dejme to.
Já bych vás chtěla poprosit vrátit se do sálu. Budeme začínat druhý blok odpoledních přednášek, kde uslyšíme jednak přednášku na téma využití molekulárně biologických metod v ovocnářství a bioka ekologická ochrana sadů. Takže bych vás poprosila, jestli bychom mohli za chvilinku začít.
Mluví to? Asi to nemluví. Já nevím.
Tak já ti nemluvím.
Tak tam dej to, já to chci do toho, víš.
Jo, a počkej.
Asi se to nezapíná někde.
Máte to zapnutý všechno.
Dobře. Můžeš, no.
Takže já bych na pódium přivítala pana doktora Radka Čmejlu, který by nám něco v krátkosti řekl o využití molekulárně biologických metod v ovocnářství. Tímto předávám slovo.
Ano, děkuji za slovo, vážené dámy a pánové. Přijeské odpoledne. Já mám pro vás jednu, na začátek asi je. To zmizelo, takovou špatnou zprávu, kdo se těšil, že vám to řekne moje žena. My jsme si jako zalosovali a vyhrál jsem to já, takže se musíte spokojit se mnou. A já se to pokusím vynahradit. Já bych začal takovým trošičku historickým exkurzem dozadu. My, kdo sem chodí, jezdíte častěji, tak se vás seznamujeme se střípky z našich laboratoří, jak se rozvíjíme, jak vymýšlíme různé metody, jak pro nás v rámci projektu, tak i pro vaše využití. Naposledy teda jsme tady říkali, že máme i možnost analyzovat prvky, včetně stavení těžkých kovů, to je jako poslední aktivita. Znáte určitě laboratoř chemických analýz, že s nimi i spolupracujete, rozbor pesticidů a dalších látek. A nejdéle působí v našem ústavu laboratoř molekulární biologie, bude to už skoro 10 let, jak říkal pan inženýr Vácha na začátku, a to hlavně molekulární diagnostikou. Ale my máme u nás i sekci molekulární genetiky, kde se snažíme vyvíjet i nějaké metody s využitím molekulárně biologických, vždycky tady trvá, se omlouvám, molekulárně biologických metod pro využití v ovocnářství. Asi všichni znáte, že existují, já bych to rozebral ten název takhle jako postupně po těch slovíčkách, že existují v rámci živých organismů biologické molekuly, které jsou nezbytné pro život a pro nás je nejdůležitější, pravděpodobně určitě jako tušíte, molekula DNA, deoxyribonuklová kyselina, protože ona je jako úžasná, má skvělé vlastnosti, které se nám hodí pro tu naší práci. Jednak, jak jsem říkal, kóduje v podstatě všechno nezbytné pro život. Já vždycky, když o tom mluvím trošku laicky, tak říkám to jako kniha receptů nebo kniha návodů pro vlastně veškeré struktury a proteiny a vlastně všechno, co se v buňkách a vlastně ve vyšších organismech nachází. A zajímavé, že se vlastně využívají pro toto kódování pouze 4 písmenka, nukleotidy, které se označí AGTC, a jejich kombinací vlastně v lineárním sledu nám potom vzniká nějaká zakodovaná informace. Velice důležité je, že ta DNA je dvouvláknová, můžete se představit jako jakýsi provaz, který díky tomu, že to má dvě vlákna, tak to drží pěkně pohromadě, takže ona je jako poměrně stabilní. Určitě víte, že jsme schopni izolovat DNA i z velmi starých organismů, z mamutů a z mumí a tak dále, opravdu tisíce, 10 000 let staré. A strašně důležitá vlastnost je, že ta dvě vlákna nejsou jen tak jako zaměnitelná, ale jsou komplementární. Takže pokud o jedno vlákno nějakým způsobem přijdeme, tak my jsme schopni ho vlastně pro to prvního vlákna zpětně dosyntetizovat a tím ho vlastně opravit. Toho se mimochodem používá právě při metodě PCR, kdy my vlastně cíleněm díky tomu, že dokážeme tato vlákna oddělit, tak si dokážeme potom namnožit v potřebném množství. Tady jenom pro představu, jak to asi zhruba tak vypadá v té buňce, kdy my máme nějakou dlouhou molekulu DNA, která čítá třeba i metry. Lidská DNA je něco přes 2 metry dlouhá a různými triky a fígly je prostě možné jí smotat do hodně malých objemů, které se vejdou vlastně do buňky, kterou vlastně taky nevidíte. Takže je to jenom taková naše jako představa umělecká, ale ono to nějakým takovým podobným způsobem asi v té buňce bude fungovat. Samozřejmě ta DNA tam není nahodilé, sice je to v různých kombinací písmenek, ale dají se tam najít určité zákonitosti, je rozdělená na, u vyšších organismů na chromozomy, podle počtu chromozom pak můžeme rozlišovat ploidy, kolik těch sad chromozomů tam je, a to, co vlastně se nám potom vytváří jako proteiny, tak jako odváno geny, a dále obsahuje různé krátké funkční sekvence, a také obsahuje dokonce jak takzvané cizojazyčné texty, tomu říkáme sekvence, které se evolučně teprve do toho genomu dostaly, například po předchozích infekcích třeba pomocí retrovirů a zůstaly tyto sekvence v genomu, v té DNA. Ale zároveň víme, že té genomové DNA je opravdu strašně moc písmenek o ničem, je to v podstatě ta většina. My si zatím snažíme pochopit, k čemu to tak může být, ale asi občas docela tápeme. Co je zcela důležité pro tu naši práci, že tyto určité sekvence, kterými budeme dále pracovat, se vyskytují v různých variantách a nebo v té populaci zcela chybí. Takže samozřejmě vystává otázka pro nás molekulární biologii, jak se v tom vyznáme. Čím se dostáváme k té další části metody v ovocnářství. Po dlouhá staletí, tisíciletí samozřejmě lidé si všimli toho, že když vybírají nějaké vhodné jedince s určitými zajímavými vlastnostmi a skříží je, takže se dá očekávat, že opět vznikne jedinec, který má s nějakou pravděpodobností opět tyto vlastnosti ideálně ještě lepší. Čili tato první, ty metody prvního křížení vlastně vychází z perfektního sledování znaků, ať už fenotypování a fenologických znaků. A to křížení ale bylo možné jakoby ověřit teprve zpětně. Vymyslel se nějaká kombinace a teprve poté, co se ty znaky projevily, tak bylo možné říci, že ta kombinace, nebo ta kombinace to křížení, že bylo úspěšné. Molekulární biologové se to snaží jako o stupínek výše posunout, kdy se snažíme pochopit vlastně tu sekvenci DNA a jakým způsobem vlastně má vliv na ten výsledný znak, pokud má nějaký vliv. A ideálně je dobré v tom najít nějakou alespoň asociaci, případně kauzalitu, kdy my jako přesně známe nějaký mechanisticky, jakým způsobem přítomnost nebo nepřítomnost určité sekvence vede ke vzniku daného konkrétního znaku. Pokud tuto sekvenci máme identifikovanou, tak vlastně potom můžeme hovořit o takzvaném markeru, který je typický pro tu nějakou konkrétní vlastnost. A pokud se ten marker podaří zvalidovat, to znamená ověřit na nějaké kontrolní populaci, tak potom už můžeme mluvit o tom, že ten marker používáme pro molekulárně asistované šlechtění, čehož teda ta selekce je nedílnou součástí. Výhodou tady toho přístupu vlastně, pokud jsme si jistí, že ten marker má nějakou opravdu vazbu s tím znakem, že my víme dopředu, jak ten fenotyp bude vypadat. Takže. Jak jsem říkal, my u některých znaků to víme, tady si ukážeme jenom pár příkladů, to, co třeba u nás dokážeme udělat na té DNA úrovni a využívat to i pro to molekulární šlechtění. Takže spíš to bude pro vás takové opakování, po tom, co už jste dneska viděli, samozřejmě všichni poznáváme, poznáte, že to je jako strupovitost u jabloní, která je způsobená houbičkou Ventura inequalis. A samozřejmě naším cílem je mít nějaké takové jako spíš hezčí jablíčko, třeba takové tok. A co o tom momentálně víme? Jsou známy některé jako úseky DNA, které způsobí rezistenci k Venturia inequalis, označují se historicky jako ERVy geny, je jich několik, ale pro šlechtění se používají zpravidla 3, no, jsou nejčastěji používané ERVy 2, ERVy 4 a ERVy 6, které vlastně se používají, dostaly se do těch moderních odrůd z divokých druhů. A protože samozřejmě i patogen se vyvíjí a snaží se každou nástrahu, kterou mu uděláme, no každou pas překonat, tak vlastně si objevují i rasy tyka venture, které jsou schopné překonávat některé tyto geny rezistence, takže cílem šlechtitelů je dostat co nejvíce těchto rezistentních genů vlastně do toho jednoho genotypu, do té jedné odrůdy, takže mluvíme o takzvané pyrimerizaci genů. A zrovna tento typ znaku dokážeme ověřovat u nás pomocí PCR. Tady jenom ukázka, jak to vlastně u nás vypadá. Víte, že to je vlastně hrozně nakonec jednoduché, protože nám ten software všechno řekne. Pokud my vidíme na displeji hladkou křivku, tak víme, že to je senzitivní mozigot. Pokud má ta křivka puntičky, tak je to rezistentní homozygot, a pokud tam vidíme hladkou i spuntíky, tak je to prostě heterozygot. Rezistentní, protože tady se jedná o dominantní znak, takže vlastně je to nakonec jednoduchý. Tak druhá ukázka, o tom tady už mluvil taky kolega Lubor Zelený, sloupcové odrůdy. U sloupcových odrůd to má docela zajímavou historii. Ta vznikla jako spontánní pupenová mutace u odrůdy McIntosh. V 60. letech všiml si pan Antony Víčik a je tedy po něm pojmenovaná a stala se zdrojem pro křížení pro ostatní. Následá o dominantní znak a tady vlastně můžeme hovořit o kauzalitě, protože my víme úplně přesně dopodrobna, jakým způsobem ta mutace způsobuje ten sloupcový vzrůst u jabloní, takže i v případě, že se s tím kříží, tak a pokud najdeme tento znak, jedná se de facto jako přidání sekvence, která tam předtím nebyla, do jiné sekvence, tak jsme schopni teda detekovat pomocí opět PCR, to nebudu vysvětlovat, jsme schopni opět detekovat, jestli ten šlechtěnec bude mít sloupcový vzrůst nebo nebude. Tady to už je trošku složitější otázka, je to spíš pro vás, kteří se zabýváte šlechtěním i pěstováním třešní nebo višní, protože tam víte, že pro úspěšné opylení třešní musíte sledovat i tzv. SLL, které nám vlastně určují, jaká odrůda je s kterou sprašná. Třešně jsou primárně, no, přirozeně jsou cizosprašné, takže jedno sledovat i to SLL. Samozřejmě známe v dnešní době i samosprašné odrůdy a je to i předmětem intenzivního šlechtění, protože potom nemusíte řešit do dosadu opilovače. I zde jsme schopni identifikovat vlastně přítomnost SLL. Tentokrát to neděláme pomocí PCR, ale děláme to pomocí fragmentační analýzy, protože ty jednotlivé SLL se mezi sebou liší délkou těch fragmentů, které my jsme schopni potom detekovat. Takže tady jenom ukázka, jak vlastně vypadá ten výstup z genetického analyzátoru, který je takhle ve formě jakýchsi vrcholků rozprostřených vlastně takhle na ose X. No a potom teda jsou určité vlastnosti, kde my nevíme přesně, co to způsobuje, jsou to zpravidla polygenní vlastnosti a my se snažíme různými víceméně sofistikovanějšími metodami najít nějakou vazbu, nějaký vztah mezi tím znakem a tou přesnou přímou genetickou sekvencí. Takže na to se používají už třeba jako techniky jako asociační studie s využitím celogenového sekvenování a souboru, velkého souboru vzorků, odrůd a tak podobně. Takže u nás se nám s kolegy z UEBu podařilo najít i markery u třešní pro dobu zrání, pevnost plodů, velikost plodů a barvu plodů. Takže i toto dokážeme použít pro křížení a víme v podstatě s poměrně vysokou pravděpodobností, jak bude ten výsledný hybrid vypadat, jaký bude mít plody. Pokud bychom si to shrnuli do toho praktického využití, tak vlastně je to shrnuto pod tím termínem marker assisted selection, nebo říkáme tedy jako selekce s využitím markerů. Dá se to použít jednak pro vyhledávání té vstupní kombinace rodičů s požadovanými vlastnostmi, potom samozřejmě pro selekci těch perspektivních semenáčků, protože samozřejmě ta analýza je proveditelná již na úrovni prvních lístků pravých, který je prostě vyzle DNA, jsme schopni ty analýzy vlastně provést z drobného materiálu, z malého množství materiálu. Takže samozřejmě ve finále to vede k tomu, že se eliminují ty šlechtěnci, kteří nás nezajímají, kteří nemají ty požadované znaky, požadované genetické markery, tak ty jsou eliminovány, takže ve finále to vlastně znamená určitou úsporu času, provozních nákladů, prostoru a tak dále a tak dále. Samozřejmě je i spočítáno, kolik toho musíte eliminovat, aby to už se vám to nákladové vyplatilo a taková ta informace, že někdy kolem 12%, pokud se zbavíte už pomocí těchto metod, tak už se vám to vyplatí. Takže je ideálně prostě, když to chcete udělat, tak nám to přinesete, my vám to zanalyzujeme a vrátíme vám takhle sadbovač a vy budete vlastně šťastní. Takhle to vypadá po využití markerů pro řízenou selekci. Takže odrůdu máme vyšlechtěnou, ideálně s pomocí tedy nějakých molekulárních markerů, třeba s naší pomocí, ale teď samozřejmě vystala otázka, jakým způsobem já si tu odrůdu poznám, protože odrůd je několik desítek tisíc, třeba u jabloní, v tisících u ostatních odrůd, takže v podstatě otázka, dá se říct, za milion. My jsme vám schopni za 2000 vám to říct. A ta odpověď je jako genotypování, což je další slovo, které samozřejmě nepřekvapivě vychází opět z DNA. Jak jsem říkal, DNA je sled písmenek, je tam spousta různých motivů a jedním z těch takových zajímavých a zvláštních a pro nás vysoce jako potřebných jsou i úseky, které jsou takzvané vysoce polymorfní, to znamená, mají obrovskou proměnlivost té dané populaci. Jedním z nich jsou takzvané simple sequence repeats, nebo z angličtiny jednoduché opakování krátkých repetic, které mají zhruba 2 až 6 nukleotidů těch písmenek a opakují se třeba 5 až 50 krát, takže vlastně nám to vytváří potom, tomu se říká alelik, s konkrétní délkou toho daného opakování. Takže tady jenom jako pro příklad třeba alela 1, kdybychom měli opakování AC, a bylo tam 5krát, tak vlastně ve finále nám alela tvoří 10 nukleotidů, alela 2, příklad zase má 10krát opakování, takže 20 nukleotidů. Jo, takže vlastně ten rozdíl mezi alelou 1 a alelou 2 je prostě 10 nukleotidů a to už my jsme technicky schopni detekovat. Takže pokud si představíte, že těchto alel nebo těchto markerů by se použilo třeba 20, tak už dostáváme poměrně vysokou pravděpodobnost, vysoké množství de facto profilů s minimální pravděpodobností, že by se ty profily náhodně opakovaly. Jo, může se představit, jako, že máme kostku, která má 20-30 stěn a máte jich 20 a ty každou kostku hodíte a to vám vlastně dá ten unikátní číselný nebo ten genetický profil. Takže si pak můžete spočítat doma, kolik je to vlastně kombinací na 20 markerů při 20 alelách. A co je zajímavé nebo důležité vlastně pro nás, tak se vlastně dědí po rodičích tady ty alely. Takže kdyby maminka měla alelu 1, tatínek alelu 2, tak potom si mají alelu 1 i 2. Takže to se samozřejmě využívá i pro nějaké analýzy typu zjišťování třeba kombinací rodičů. Mimochodem tady ten přístup se historicky používá samozřejmě i v jiných oblastech, nejvíce samozřejmě u lidí pro forenzní analýzy, ale používá se to běžně u zvířat, rostlin a tak dále. No. My máme hrozně důležitou vlastnost u těch našich ovocných druhů a to je vlastně to, proč to nám to funguje, protože ty odrůdy se množí vegetativně. Takže to je pro nás strašně důležité, že mají stejný genetický základ, vypadají v podstatě stejně, mají stejné vlastnosti, takže my se můžeme víceméně spolehnout na to, že ten genetický profil, který u nich určíme, bude u všech stejný. A jak to funguje, to už jsem vlastně naznačil. My hledáme teda ty alely, které se liší délkou, takže opět využíváme metodu fragmentační analýzy. De facto se nám vytváří, to víte na těch dvou spodních obrázcích, jakýsi čárový profil. Na první pohled vidíte, že ty dvě odrůdy mají jiný čárový profil, jo, mají toto jsou znamená diploidní odrůdy, takže tam jste schopni identifikovat vždycky dva zelené vršky, dva černé vršky, dva červené vršky a v té spodní horní řadě je to jiné. Takže my samozřejmě dokážeme tento grafický výstup převést na nějaká čísla a dále s tím pracovat. Samozřejmě nesoustředíme se, neumíme jenom diploidní organismy, ale jsme schopni rozlišit i třeba hexaploidní slivoně. Jo, takže to už je malinko komplikovanější, ale je to možné. Tak, co nám nefunguje? Ty dotazy samozřejmě vznikají taky a bohužel teda myslím, že nám nefunguje odlišení mutací nebo odrůd některých, nebo vůbec obecně, jako v obecném slova smyslu to nefunguje. Tady samozřejmě znáte, že spousta takových těch oblíbených odrůd vyšlechtěných má i své další mutace, barevné mutace nebo i vzhledové mutace. Proč to nefunguje, to samozřejmě, kdo jste dávali pozor, tak víte, protože jsou odvozeny vlastně z té původní odrůdy, takže mají opět zase geneticky stejné pozadí. což je pochopitelný i ten důvod, proč my nedokážeme touto metodou odlišit nějakou geografický původ daného ovoce, řekněme třeba ovoce, protože gala v Itálii je samozřejmě stejná jako gala u nás nebo v Polsku. Takže to praktické využití, my v současné době umíme vlastně to genotypovat nebo ověřovat odrůdy u jabloní, hrušní, třešní, meruněk a slivuní, čili pokrýváme všechny tyto hlavní ovocné druhy, které se pěstují. Výhodou této metody, tohoto postupu je, že se ta DNA dá izolovat z jakékoliv části rostliny, takže my nejsme závisí třeba na přítomnosti listů nebo plodů, můžeme to dělat kdykoliv během roku. Ten vlastní analytický proces vlastně se dá využít pro dva takové základní okruhy dotazů. Jedním z nich je de facto vzájemné porovnání vzorků. Prostě nám přinesete vzorky, nebo my přineseme vzorky, 10 vzorků, budete to potřeba rozstřídit, které jsou stejné, které jsou jiné. Nám je v podstatě jedno, jak se to jmenuje, nebo co to je, prostě dokážeme to odlišit. To je, řekněme, jako spíš rutinnější záležitost a potom tam máme teda, to už by bylo, kdyby někdo měl zájem, tak je to spíše na nějakou konzultaci nebo na smluvní výzkum víceméně, protože dá se to zavést samozřejmě do nějakého logistického procesu do vaší firmy, kde se vytvoří referenční databáze vašich konkrétních odrůd a potom už to máte v uvozovkách na věky, co bude žít ten strom, tak už s ním můžete kdykoliv srovnávat jakékoliv další vaše vzorky. Takže to praktické využití vlastně se dá shrnout, že se to týká od šlechtění až vlastně po ten závěr, až po tu kontrolu třeba i plodů. Takže šlechtění nových odrůd, tam je možné kontrolovat teda úspěšnost řízeného opylení, případně můžeme ověřit rodičovskou kombinaci, nebo se dá samozřejmě ověřit i v případě volného opylení, je možné dohledat toho druhého rodiče. Samozřejmě pokud máte svou odrůdu vyšlechtěnou, tak můžete mít svůj vlastní genetický profil, takže si vždycky poznáte a pokud je licencovaná ta odrůda, tak si vždycky poznáte tam, kde se pěstuje, jestli se pěstuje v souladu s podmínkami licenčními. Je to možné využít pro registraci nových odrůd nebo pro prodlužování licencí, pro prodlužování té registrace známé odrůdy. Uvažuje se o tom, že by se třeba i u toho prodlužování to nahrazovalo i ty testy, které se používají v současné době. A samozřejmě, jak jsem říkal, je to možné použít do celého logistického řetězce přípravy a produkce rozmnožovacího materiálu a vlastně těch vlastních výpěsků, kdy ti pěstitelé, ti, kteří vytvářejí ty výpěsky, vlastně mají jenom matečnice, prostorové izoláty a tak dále, nevidí vlastně ten strom, nemusí vůbec vidět ty určující znaky pro tu danou odrůdu, takže aby měli jistotu, abyste měli jistotu, že s čím víte, že s čím pracujete, tak je možné i toto využít. A jinak samozřejmě je to možné využít obecně při jakýkoliv pochybnostech o pravosti té dané, od kterého vy pracujete. Samozřejmě je to dvousečná zbraň, jak se tak říká, takže tuto možnost mají i ty dozorové orgány, takže samozřejmě mohou i ověřovat to, co se prodává, kde je deklarovaná nějaká odrůda, tak i z tohoto hlediska je to možné použít. Takže to by bylo z mé strany vše. Pokud byste se o to zajímali trošku blíže nebo více, tak v posledním čísle Vinař Sadař, tam jsem měl takové jako trošku přívětivé shrnutí, review, jinak jsme vám k dispozici u stánku, tady u stánku u našeho stolečku, kde vám podáme samozřejmě všechny další informace, pokud by vás to zajímalo. Všechno je shrnuto do metodik, které potom najdete v našem stolečku s knihovnickým materiálem. Tak a sluší se také poděkovat našemu skvělému týmu. Když bych to vzal jmenovitě zleva, tak je to Kamča Plhořivá a zprava Ivona Žďárská a potom na obrázek se nám sem už nevešla kolegyně Verča Nekvindová, kterou jste tady viděli přede mnou. Takže tímto vám děkuju, všem ostatním kolegům samozřejmě z laboratoře taky. A samozřejmě úplně nejvíce ze všeho mé ženě, která je takovou hlavou a motorem toho našeho genetického výzkumu u nás ve výzkumáku. Na obrázku sedí tamhle vlevo. Jo, takže tímto vám moc děkuju za pozornost, samozřejmě si přijde k dotazům a na jakoukoliv další spolupráci. Děkuju.
Takže já moc krát děkuji panu doktoru Čmejlovi za velice pěknou přednášku i Paní doktorce Čmejlové, děkuji. A nyní bych pozvala posledního přednášícího dnešního dne, zároveň i teda druhého odpoledního bloku, pana doktora Kakalíka z firmy Garden Studio SRO, který má příspěvek na téma ekologická ochrana sadu. Tímto předávám slovo.
Mohl by jsem dostat mikrofon do ruky? Lepší by to. Dobrý den, vážené dámy, vážení páni. Moje meno je Ivan Kakalík a zastupujem spoločnosť Bioka, ktorá sa zaoberá výskumom, vývojom a výrobou vlastných ekologických produktov pre poľnohospodárstvo. Tieto produkty predávame pod značkou Natural Smart Technology a v Českej republike nás zastupuje Garden Studio. Začal by som klasickými chorobami ovocných stromov, ako je mučnatka, čiže padlí, a chrastabitosť, strupovistosť, jabloň. Máme vyvinutú technológiu, kde používame tri typy postrekov na tieto choroby. Pred kvitnutím aplikujeme klasickú síru. My používame španielskú Azufri Speciálna Aqua 80. Je to 80% síra so zmačadlom, niečo podobné ako kumulus. Aplikujeme 4 kg na hektár spolu borojlom. Borojl je náš produkt. Je to biogénne hnojivo, ktoré obsahuje pomarančový olej a kokosový olej. Okrem boru, ktorý je tam okolo 3,1% vo forme boretanolamínu, dokážu vlastne tieto oleje tvoriť zmačavý účinok tohto produktu. Čiže dokážu spraviť vrstvu toho postreku na liste a taktiež majú vedľajší účinok, že dokážu vlastne tie spory toho pádli eliminovať tým, že ho vysušia. Čiže zvyšujú účinok tej síry. Následne po odkvitnutí používame ďalší náš produkt, folicid, 2 litre na hektár spolu s Urtikou Plus, 2 litre na hektár. V tomto prípade už nedávame zmačadlo, lebo folicid je olejovitý produkt a sám o sebe je zmáčateľný. V podstate tento folicid obsahuje sojový lecitín, ktorého zložky sú fosfolipidy. Tie vlastne majú dve vlastnosti. Priamo aktivujú imunitný systém rastlín alebo zvyšujú fosfolipidovú membránu. Ak sa dostane vlastne donútra do bunky tento fosfolipid, rastlina ho dokáže rozoznať a zabuduje si ho do fosfolipidového reťazca priamo v tej bunkovej membráne. Tým pádom sa tá vrstva tej bunkovej membrány zvýši a vlastne je tu nejaká mechanická bariéra vstupu toho patogena do tej bunky. Urtica Plus je to zaujímavý produkt, pretože obsahuje tri extrakty z liečivých bylín. Vo veľmi veľkej koncentrácii obsahuje žihlavu, potom obsahuje vrbu a túžobník brestový. Alebo u vás túžobník ilmový. V podstate tieto tri extrakty majú veľa bioaktívnych látok, ale v túžobníku ilmovom a vrbe bílej sa nachádza veľa salicilátov. Tieto salicilaty, ak sa dostanú vlastne do rastliny, rastlina je automaticky rozloží na kyselinu salicilovú, čo vlastne je v podstate rastlinný hormón, ktorý súvisí s imunitným systémom rastliny. Čiže automaticky sa aktivuje imunitný systém použitím tohto produktu. V ďalšej fáze používame produkt Algapronal. Ten je zložený z morských rias, hnedých morských rias. Ďalej sa tam nachádza veľa draslíka, okolo 19,5%. A má tým pádom, keďže sa tam nachádzajú morské riasy, takisto aktivujú imunitný systém rastlín, ale tento produkt má aj veľké pH. Čiže on na povrchu listov vytvorí pH okolo 8, kde vlastne zabráni, aby sa tie patogény húb rozmnožovali. Čiže znova je tu nejaký mechanický vplyv a aj vplyv imunitného efektu toho algapronalu. Kombinujeme ho znova s urtikou plus a v tomto prípade po odkvitnutí nepoužívame už boroil, ale ferumoril, ktorý taktiež obsahuje pomarančový olej a kokosový olej. Čiže v tejto kombinácii funguje ako zmáčadlo. V prípade daždivého počasia pokračujeme v šetrení v 10 až 14 dňových intervaloch a môžeme kombinovať vlastne tieto tri postreky. Na ďalšiu chorobu, moniliovú spálu alebo moniliuzu, používame následovnú technológiu. Najprv použijeme jesenný postrek a predjarný postrek kuprotónik boroil vo veľmi vysokých dávkach 0,7%. O boroil som vám hovoril, že využíva sa ako zmáčadlo, čiže roztiahne ten postrek na list. A kuprotónik je zaujímavá organická meď. Totiž obsahuje okolo 5,3% medí a 1% zinku, ale tieto kovy sú chelatované kyselinou glukónovou. Kyselina glukónová je oxidovaná forma cukru glukózy. Napríklad v mede sa nachádza jej okolo 25%. Čiže je to prírodná látka, rastlina ho dokáže rozoznať a dokáže ľahko prejsť listom donútra do rastliny, pretože môže tento glukonát použiť pri dýchaní. Táto rastlina, tým pádom tento glukonát sa ľahko dostane vlastne do rastliny a do bunky, kde koncentračne, keď máme tam nejaké napadnuté bunky, tak koncentrácia tej medi a zinku pre rastlinu je veľmi optimálna, ale pre hubu je už táto koncentrácia toho medi a zinku je toxická, čiže pôsobí pre ňu ako jed. Tým pádom vlastne tento patogén v tej bunke zahynie. Ešte táto forma sa ľahko, môžeme ju používať len na rastliny, ktoré nemajú listy, lebo je to veľmi silná koncentrácia, na listy sa dáva minimálne 1/3. Čiže používame ho na drevo. Tento postrek sa dokáže dostať vlastne do sporov dreva a tým pádom dokáže tam vlastne zahubiť toho patogéna. Následne pred kvitnutím, keď už vlastne má strom listy, používame bakteriálny prípravok Amazon spolu s chytosanom, biokachytosan. Amazon obsahuje baktériu Bacillus moravensis. Tá bola izolovaná z Mohavskej púšti, čiže je veľmi odolná a dokáže sa dostať do medzibunkového priestoru. A tam dokáže vytvárať film. A my ho vlastne ešte, tieto baktérie podporíme chytosanom. To je prírodný polymér, ktorý sa vytvára z chitínu. Zaujímavosťou toho chytosanu je, že je to vlastne elicitor. Je to látka, ktorá aktivuje imunitný systém rastlín a to takým spôsobom, že ten chytosan sa nenachádza v rastlinách, ale nachádza sa v telách baktérií a húb. Tým pádom tá rastlina vie, že spája si ho, keď ho nastriekate na ten list a ona ho dokáže identifikovať, spája si ho s napadnutým patogénom. Čiže automaticky zapína imunitný systém a pre ten Bacillus moravensis je to potrava plus ten polymér ho chráni pred svetlom a teplom. Čiže tá biokachytosán aktivuje imunitný systém a chráni a zvyšuje produkciu toho Bacillusu moravensisu. Následne po odkvitnutí používame znova tento Amazon Ale v tomto prípade už neaplikujeme chytosan, ale aplikujeme Gluferm. To je produkt z extraktu kvasnic, ktorý obsahuje veľké množstvo dusíka vo forme polymerov, vo forme aminokyselín polymérnych. Ďalej obsahuje okolo 1% fosforu a znova obsahuje beta-glukán. Beta-glukán určite poznáte, lebo ten používate aj vy, pretože beta-glukán z hlivy ústricovej používate ako imunitný prostriedok na zlepšenie vlastne imunity. Čiže môžete si ho zakúpiť kľudne v lekárne. A práve beta-glukán aj u rastlín aktivuje ten imunitný systém. A taktiež vlastne pre Bacillus moyamensis je ten Gluferm, ten vyťažok z kvásnic aj ako potrava. Čiže zvyšuje výkon tých baktérií na tom liste. Čo sa týka pehavitosti jablk, vzniká nedostatkom vápnika. Najviac sú postihnuté žlté odrody jablk. Používame my na túto pehavitosť postrek CA Biol. Ten obsahuje 7% oxidu vápenatého. Aktívna zložka je tam octan vápenatý. Dávkuje sa 5 až 8 litrov na hektár v dvojtýždňových intervaloch. Tento produkt neobsahuje dusík, neobsahuje sodík a neobsahuje chlór. Čo sa týka chlorózy, čiže žltnutia listov, ktorá môže byť prejavom nedostatku železa alebo nedostatku horčika, môžeme minimalizovať použitím Ferumoilu, o ktorom som už hovoril, len môžem podotknúť, že tam je okolo 2,1% železa a 1% oxidu horečnatého vo forme citrátov. Taktiež sa tam nachádzajú ten pomarančový olej, aj kokosový olej, tým pádom funguje ako zmáčadlo a tým pádom ľahšie sa dostane vlastne do tej rastliny. A stačia nízke dávky, 2 litre na hektár, v 2 až 3 opakovaniach po 7 dňoch. Ďalej máme v portfóliu produkt Integrum Micro. Je to hnojivo s mikroživinami. Okrem kobaltu obsahuje všetky mikroživiny, včetne horčika. Znova, kovy ako meď, železo, mangán a zinok sú v komplexe s kyselinou glukonovou, čiže sú vo forme glukonátov. Tým pádom stačí vám použiť jednorazová dávka 1 liter na hektár, lebo aj keď je tam málo tých prvkov, tak dokážu sa efektívne dostať vlastne do tej rastliny a tým pádom dávate o mnoho menšie dávky. Čiže jednorazová dávka, 1 liter na hektár, dvakrát počas sezóny. Máme aj produkt MB Biol, to je úplne nový produkt, je to kvázi fungicid, obsahuje hydroxid horečnatý, obsahuje až 42% horčika, aplikuje sa 3 až 3 kg na hektár a používame ho tiež, má vedľajší efekt, že vlastne rastline dodá horčík, ale pôsobí na mučnatku kvostkovín. Čo sa týka kučeravosti alebo kaderavosti listov broskyň, používame našu technológiu, že používame na túto chorobu meď. Ale meď v klasickej forme modrej skalice. Táto forma je kyslá forma. Klasická forma ako oxychlorín medí alebo hydroxid mednatý sú bazické medí, sú nerozpustné. Tým pádom týmto postrekom v štádiu myšieho úška, ktorý ešte zlepšíme borojlom, dokážeme efektívne chrániť vlastne tento strom a následne po 4 dňoch aplikujeme folicit. Ten už dávame samotný, lebo mednaté prípravky už na listy nemôžeme aplikovať. V prípade, ak sme netrafili termín a mali by sme okolo 30% napadnutých listov, k folicidu môžeme pridať kuprotonik, ktorý spraví taký efekt, že vám vlastne rýchlejšie vyschnú napadnuté listy broskyne a tým pádom strom sa rýchlejšie regeneruje. Ďalej tu máme chorobu hnedutie listov marhul, meruniek. Čiže znova, technológia. Predjarný postrek, kuprotonik boroil, čiže znova vo vysokej koncentrácii a následne použijeme znova Urtica Plus, čiže trojextrakt z liečivých bylín a boroil ako zmáčadlo. Všimnite si, že ako stačí vám aplikovať ten boroil a ferumoil len v 0,1% koncentrácii ako zmáčadlo. Škvrnitosť alebo dierkovitosť listov, tá sa týka češní, sliviek, broskýň, meruniek a mandlí. Znova tu používam technológiu predriarného postreku, kuprotonik a boroil v dávke 0,7% a následne používame baktérie Amazon s glufermom. To som vlastne vysvetloval. Používame ich, ten Amazon používame po odkvitnutí a potom po 10-dňovom intervale. Na antraknózu listov orecha používame, môžem poprosiť, na antraknózu listov orecha používame takzvanú burgundskú zmes. Tu si vlastne vyrobíme v postrekovači, použijeme na ňu dva naše produkty. A to biokasíra mednatý, čiže modrú skalicu. Máme veľmi dobrej kvality modrú skalicu, je veľmi dobre rozpustná, veľmi jemného prášku. Je to vlastne potravinárska kvalita a k nemu pridáme jeden ekvilang, čiže čo ja viem, keď dáme 1 kilo toho siranu, musíme dať do postrekovača 1 liter poverovka. Poverovka obsahuje uhličitán draselný, čiže najprv si v postrekovači alebo vo vedri rozmiešame tú modrú skalicu, pridáme ho do postrekovača, naplníme do polovici vodou a následne pridáme ten poverovka. Po asi jednej sekunde vám sa vyzráža ten hydroxín mednatý, čo je účinná látka vlastne tejto burgundskej zmesi. Pozor, burgundská zmes nie je bordo zmes. Bordo zmes sa pripravuje, vidíte, krásna, vzniká vám vlastne hydroxín mednatý, ktorý pripravíte čerstvý, čo je jeho výhoda a je o mnoho účinnejší tým pádom. Aj v menších dávkach. Takto to vlastne v priemysle sa vyrába priamo. Len vy si ho pripravíte vlastne hneď v postrekovači, je čerstvý a je lacný, lebo siran mednatý je najlacnejšia forma meni. Čiže my dávame túto burgundskú zmes, ako som hovoril, nie je to bordo zmes, bordo je, to som asi nedopovedal ani, že je siran mednatý s vápnom, ktoré tento vápno tam potom zapcháva trysky, tuto vlastne vápno nedávate, dávate tam ten poverovka, ktorý je uhličitán draselný a popri medi vzniká aj síran draselný ako hnojivo v tomto produkte. Čiže to je ďalší benefit. Aplikujeme 3 litre toho poverovka k 3 kilám síranu mednatého a k tomu pridávame 0,1% boroilu. Aplikujeme ho od polovici mája a potom podľa aktuálnej situácie po 10 až 14 dňoch. Na červenú škvrnitosť listov znova používame tú burgundskú zmiešaninu. Je tam ten kontaktný hydroxid mednatý. Ten použijeme pred kvitnutím a následne po kvitnutí použijeme produkt Kuprotonix, Urtica Plus a Ferumoil ako zmáčadlo. Čo sa týka poškodenia stromov mrazom, aj na toto máme produkty. Máme dva produkty, Revital Tonic a Algapronal, o ktorom som hovoril. Revital Tonic používame na stromy, ktoré majú kvety. Používame ho samotný, 4 až 5 litrov na hektár. Musíme ho ale aplikovať minimálne 24 hodín pred tým mrazom. Funguje na mraz okolo minus 4 stupne Celzia. V podstate, čo sa v tom nachádza? Nachádza sa tam kyselina jantárová, ktorá vlastne v rastline nutí vlastne rastlinu tvoriť v bunkách veľké množstvo cukrov. Tým pádom tá bunka neskôršie zamrzá. Ďalej sa tam nachádzajú extrakty z rastlín a z kozlika lekárskeho a hermánku pravého. Tieto rastliny obsahujú veľké množstvo vitamínov a ďalších látok, ktoré vlastne redukujú radikály kyslíka a peroxidu vodíka, ktorý sa spúšťa, lebo rastlina po mrazoch je v takom strese, že začne produkovať vysoké množstva vlastne týchto radikálov. A oni jej to zabránia, aby sama seba vlastne ešte viac nepoškodila. Čo sa týka zelených častí rastlín, tu ešte zvýšime ten účinok Revital Toniku s algapronalom, ktorý obsahuje veľké množstvo draslíka, ktorý ešte napomáha, aby vlastne tie výhonky dokázali odolať vlastne tomu mrazu. V podstate algapronal používam napríklad aj na rajčiny, keď potrebujeme, aby skorej zreli. Máme veľmi dobré skúsenosti s týmto produktom. Znova, tento postrek musíme aplikovať minimálne 10 hodín a viac pred tým mrazom. Čo sa týka vošiek, pšíc, naše produkty fungujú preventívne. Čiže znova, môžeme použiť predajný postrek toho kuprotoniku s tým borojlom, ktorý dokáže zabiť vlastne vajíčka týchto pšíc. Ďalej môžeme spevniť pletivá rastlín, a to našim produktom Bioka Equisetum. Ten obsahuje extrakt z prasličky roľní. Obsahuje tam okolo 1% oxidu kremičitého, ale vo forme kyseliny ortokremičitej. Kyselina ortokremičitá je veľmi malá molekula, ktorá sa jediná dokáže je to malá kremičitá molekula, ktorá sa jediná dokáže dostať do bunky a tým pádom vytvorí tam povlak, lebo ona kremík, ako viete, je štvorväzbový ako uhlík. Čiže on automaticky reaguje s aminokyselinami v bunke a vytvorí s nimi taký jemnú vrstvu, ktorá je veľmi flexibilná a veľmi pevná. Tým pádom tá mšica nedokáže prepichnúť tú bunku, pretože ten krémik je tvrdý pre ňu. Tým nastane vlastne mechanická bariéra, aby vlastne táto mšica vlastne sa dokázala cucať vlastne tento strom. Taktiež môžeme použiť naše produkty Ferumoil a Boroil, pretože obsahujú pomarančový olej a kokosový olej, ktoré vysušia telo tohto hmyzu. Ale pozor na to, lebo ide o kontaktný účinok. Musíte tú pšicu zasiahnuť, ináč ho nezničíte. A to by bol asi môj posledný príspevok. Len by som dodal, že ekologická technológia ochrany ovocných stromov chráni životné prostredie a zvyšuje biodiverzitu v prírode a taktiež aj zdravie nás, konzumentov. Ďakujem vám za pozornosť.
Takže já ještě jednou moc krát poděkuji za velice pěkný příspěvek. Tímto otevírám diskuzi, jestli jsou nějaké dotazy na pana doktora Kakalíka či pana doktora Čmejlu. Tak, jestli tomu tak není, tak já bych uzavřela dnešní den ovocnářských dnů. Tímto bych vás pozvala na společenský večer, který se koná v Černíkově od 7:30 večer. A pozvala bych vás na druhý den ovocnářských dnů, kde se můžeme těšit na velice zajímavé přednášky, které se budou týkat jednak ochrany ovocných plodin, dále integrované produkce ovoce, automatizace, robotizace, šlechtění rezistentních odrůd a další. Takže vám přeji hezký zbytek dne a budeme se těšit zítra na viděnou.